Rojas ostā nogrimušais kuģis bijis tipisks zvejas kuģis, kurš vēl iepriekšējā dienā veiksmīgi devies jūrā. Nelaimes gadījumā cietušo nav, jo tā notikusi agri no rīta, kad kuģis atradies pietāvots piestātnē, un uz tā cilvēki nav atradušies. Jūras spēku krasta apsardzes dienestā informācija par nostrādājušu avārijas boju saņemta 4:30 no rīta, un pusstundu vēlāk valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ziņots par naftas produktu piesārņojumu. Stāsta dienesta Talsu daļas komandieris Juris Kondrovs.
Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka kanālā ir nogrimis zvejniecības kuģis 17 metru garš un 4,5 metru plats, un ūdens virsums redzams naftas produktu plankums. Iespējams, tas ir degvielas plankums no kuģa degvielas bākām, kas virzās uz jūras pusi. Un valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas tā darbinieki kanālā izvietoja norobežojušās un apsardējošās bonas. Šobrīd notikuma vietā tiek izvietotas vēl papildus norobežojušās un apsardējušās bonas visā kanāla platumā, lai naftas produkti nenokļūtu jūrā.
Par notikušo informēts arī valsts vides dienests. Savukārt Rojas ostā jau šodien plānots izcelt kuģi no ūdens, pastāstīja ostas pārvaldnieks Jānis Megnis.
Šodien ir jau ūdenslidē būs vienos krāns, ir sameklēts, un tas būs kaut kur uz kādiem trijiem, ja viss ir labi, un tad jau sarams.
Nogrimušā kuģa dēļ ostas darbs nav apturēts. Zvejas kuģi ir devušies jūrā un ostā veicamie darbi to ienākšanu atpakaļ netraucēs. Savukārt kravas kuģu ienākšana šodien nav plānota. Kāpēc piestātnē pietāvotais kuģis nogrimis pagaidām nav zināms, piebilst pārvaldnieks.
Objektīvu pamatam notikt nebija, ka kuģis labāk kārtība, viņam atkal iepriekšā dienā bija bijis jūrā, pēc tam atkal šodien atkal bija jāiet, tas notika pietiekami strāvi, ka neviens to nepamanīja, tā kā tehniski iemesls tos noskaidros tā kā izcelt.
Latvijas radio noskaidroja, ka kuģis pieder zvejniecības saimniecībai Irbe, taču uzņēmuma vadītājs Lauris Jirgens notikušo nekomentēja.
Nebūs patreiz laiks, visu labu.
Kā liecina informācija uzņēmuma mājaslapā, uzņēmuma īpašumā ir 7 zvejas kuģi, kuri bāzējas Rojas ostā un zvejo reņģes un brētliņas. Zvejnieku saimniecība nodarbojas ar rūpniecisko zveju Rīgas jūras līča ūdeņos un dažādu zivju produktu izgatavošanu, ko pārdod gan Latvijā, gan eksportē uz vairāk nekā 20 valstīm. Saskaņā ar firmas LV informāciju Irbe pērn bijis 4. Lielākais zvejniecības nozares uzņēmums Latvijā. Zane Ārmane, Latvijas radio.